dëgjues të nderuar, mirëdita, po fillon me edicionin e lajmeve të orës 12 të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës, bashkë me ju drejt për drejtë nga Praga. Ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cibolli. Fillimisht unë jam me kryetitujt. Gjykata themelore në Prishtinë liron nga akuzat të përfshirat në rastin Pronto. Aksidentet rrugore vazhdojnë të mbesin ndërkërcimet më të mëdha për jetën e qytetarëve në Kosovë. Shtetet e bashkuara vrasin generalin e forcave elite të Iranit. Vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat, VUS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore në Prishtinë ka liruar nga akuza të gjithë personat e përfshirë në rastin e njohur si Pronto, në cilin ishin të përfshirë zyrtarë të lartë shtetëror. Në akt akuzë është trajtuar çështja penale e punësimeve dhe ndarjes së posteve të bazuara në përgatitje partiake dhe raporte personale. Mirpo kryetari i trupit gjykues, Shasi Varhoti, ka thënë se nuk është provuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale me të cilën janë ngarkuar. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Gjykata themelore në Prishtinë ka liruar nga akuza të gjithë të akuzuarit në rastin e njohur si Pronto, në të cilin protagonist kryesor është ish shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Bashkë me Grabovcin, akuza përfshin edhe 11 persona me funksionet të larta zyrtare, ku bëjnë pjesë edhe ish ministri inovacionit dhe ndërmarrësisë Besim Beqaj dhe deputeti Zenon Pajaziti. Po ashtu në akuzë përmenden edhe dy ish sekretar të përgjithshëm të ministrive, një ish zëvendës minister, këshilltar politik, si dhe drejtor të ndërmarrjeve publike dhe zyrtar nga pushteti lokal. Sipas kryetarit të trupit të gjykues Shashivar Hoti, nuk është provuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale me të cilën ngarkohen.
Lirohen nga akuza. Për veprat penale për të cilat janë akuzuar, sipas aktakuzës e prokurisë speciale të Republikës Kosovës, sepse nuk është provuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale për të cilën akuzohen.
Në muajin prill të vitit të 2018, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës kishte ngritur akt akuzë për rastin e njohur si Pronto. Në akt akuzë është trajtuar çështja penale punësimeve dhe ndarjes së posteve të bazuara në përkatësinë partiake dhe raporteve personale. Ngritja e akt akuzës kishte pasuar publikimin në mediat lokale në vitin 2013 të bisedave të përgjuara telefonike të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, në të cilat qenë përfshirë veshtjerash edhe presidenti aktual Hashim Thaçi dhe ish kryetari kuvendit Kadri Veseli. Kjo akt akuzë e ngritur është vlerësuar nga shoqëria civile si një ndër lëndët me mendikim në luftën siç e shton kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik në Kosovë, rast ky që sipas shoqërisë civile ka sfiduar edhe drejtësinë në Kosovë. Pas shpalljes së akt vendimit nga shoqëria civile kanë qenë mjaft të shpejta reagimet. Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë për Radio Evropa Lirë ka thënë se qytetarët nuk mund të presin se profili i lartë në Kosovë mund të dënohet nga sistemi i drejtësisë në Kosovë.
Thjesht po të kishte hetim ndjekje të duhur të këtij rasti, atëherë në listën e të akuzuarve do të fillon tjetër kush, nuk do të fillonin këta që janë postier, të cilët janë përfshirë në akuzë. Prandaj sot shpallja e gjykimit pa fajshëm për dy akuzuarit dëshmon që ka ndodhur ajo që është pritur me vazhdimsi.
Vitin e kaluar edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Filip Kosnet, kishte reaguar ndaj zvarritjes së rasteve gjyqësore të zyrtarëve të profilit të lartë, duke marrë shembull rastin e njohur si Pronto. Sa më i rëndësishëm rasti, aq më gjatë duket se zgjasin procedurat. Kur do të shohim në progres në rastin Pronto, kishte shkruar ambasadori amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbi 100 persona kanë humbur jetën në rrugët e Kosovës gjatë vitit që lan pas, kanë thënë zyrtarët e policisë së Kosovës. Eksperti i komunikacionit Nol Deta i ka thënë Radios Evropa e Lirë se autoritetet shtetërore ende nuk kanë krijuar sektor të veçantë që do të merreshin me analiza dhe masa parandaluese të aksidenteve rrugore. Raporti Ariana Kasapollit.
Viti 2019 është përmbyllur me mbi 100 të vdekur në aksidente komunikacioni. Shkaqet më të shpeshta që çojnë aksidente janë mos respektimi shenjave të komunikacionit, mos përshtatja e ngasjes së makinave me kushte në rrugë dhe kushte atmosferike, si dhe përdorimi i telefonave gjatë ngasjes, si dukuri që po përsëritet viteve të fundit gjithnjë e më shumë. Gjatë po këti viti ndonë se janë shënuar mbi 400.000 tiketa, ka ndodhur rreth 15.000 aksidente ku prej tyre mbi 100 tashmë kanë humbur jetën. Qytetarët thonë se policia e Kosovës nuk po tregohet efikase në këtë aspekt. Qytetari Meriton Saliu tha se si ngasësit ashtu edhe këmpësorët, duhet të kenë kujdes meq si që thot ai, nga viti në vit po përsëritet numri njëti vdekjeve të njerëzve në komunikacion.
Duhet me kanë matë kujdes shumë për shkak që si pasoj ma madhe po vjen prej telefonave. Policia këto aksione pimojnë shumë shkurt. Nuk po janë këtu, do të mu respektu pak ma gjatë. Do anë gjithë ditën janë Prishtinë, ndodhë shumë vene që duhet me kanë policia dhe nuk janë. Në për rodhë kryshe, në për po vinë njerëzit prej trokës, dytë po him trokët parë qështu.
Eksperti i komunikacionit Nol Teta i tha Radios Evropa e Lirë se autoritetet shtetërore në Kosovë nuk kanë krijuar sektor të veçantë që do të merreshin me analiza dhe preventiva të aksidenteve të komunikacionit.
Mosa preventive që do të marrë përveç policia që e ka në aktivën e përditshme me dalë dhe me nalë kjera dhe me përcel shpicin e levizës së të mjetër. Tjerat nuk kanë, nuk kemi institut, nuk kemi këshill agjencian të sigurisë rrugore, nuk kemi institut që do të merë pulëtimin e aksidenteve, faktorëve dhe elementeve të tyre, nuk ka mosa preventive, nuk ka para këshillin e sigurisë për me marrë mosa preventive. Këto janë.
Por Daud Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës, thot se pakujdesia, përqëndrimi pamjaftueshëm dhe tejkalimi i shpejtësisë mbeten ndër shkaktarët e humbjes së jetëve njerëzore në rrugë, prandaj drejtuesit e automjeteve, siç thot ai, janë bardhës kryesor të përgjegjësive gjatë pjesëmarrjes në trafik dhe të njëjtit, duhet të jenë mjaft të matur dhe vigjilent sepse përveç rrezikimit të tjerëve, jo rallë edhe vetë ata janë pjesë statistikave fatale.
Përderisa gjatë kësaj periudhe të vitit në vendin tonë kanë humbur mbi 100 persona si pasojë pakujdesisë në drejtimin e automjeteve apo në çfarëdo forme tjetër të pjesëmarrjes në trafik. Policia e Kosovës përson se është nevojshme që të kemi një angazhim edhe më të madh ndër institucional dhe masa aktive dhe aktive duhet të ndërmerren në vazhdimsi për të krijuar rrethana më të favorshme që numri i aksidenteve në veçantë atyre me fatalitet të reduktohet edhe më tej.
Ndryshe, ligji i ri për trafikun rrugor që nga viti 2016 ka hyrë në fuqi, derisa zyrtarë të kësaj fushe kanë deklaruar se përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafikut do të jenë nga 300 deri në 900 euro dhe në raste të caktuara dhe me marrjen e patentë shoferëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Gjenerali Forcave Elite të Gardës Revolucionare të Iranit, Qasem Soleimani, është vrarë sipas një sulme ajror të Shteteve të Bashkuara. Lideri suprem i Iranit, Ali Hamenei, ka paralajmëruar hakmarrje të ashpër kundër SBA-s për Soleimanin, i cili është konsideruar figura e dytë më e rëndësishme në Iran. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Gjenerali Qasem Soleimani, kreu i forcave elite të gardës revolucionare të Iranit, është vrarë nga forcat amerikane në Irak. Pentagoni ka konfirmuar se ai është vrarë me vendim të presidentit. Gjenerali Soleimani ka qenë në makinë teksa ishte nisur në aeroportin e Bagdadit, bashkë me milicitë përkrahura nga Irani, kur është qelluar përmes një sulmi ajror të Shteteve të Bashkuara. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Hamenei, ka thënë se hakmarrje e ashpër i pret kriminalët mbrapa këtë sulmi dhe ka shpallur 3 ditë zijem. Gjenerali Soleimani, 62 vjeçar, është konsideruar figura e dytë më e fuqishme në Iran pas Hamenejt. Mirë po Shtetet e Bashkuara e kanë cilësuar komandantin iranian dhe forcat e tij si terrorist dhe i kanë mbajtur përgjegjës për vdekjet e qindra personave që kanë qenë pjesë e personelit amerikan. Presidenti amerikan Donald Trump në një postim në Twitter ka publikuar një fotografi të flamurit amerikan pasi është bërë i ditur lajmi. Ky sulme dron vjen disa ditë pasi disa protestues kanë sulmuar ambasadën amerikane në Bagdad, duke u përlishur edhe me forcat amerikane në këto hapësira. Pentagoni ka thënë se gjenerali Soleimani ka miratuar sulmet në ambasadën e SBA-s në Bagdad. Ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif ka cilësuar sulmin akt ndërkombëtar të terrorizmit në një postim në Twitter, duke thënë se Shtetet e Bashkuara kanë përgjegjësi për të gjitha pasojat e avanturizmit të tyre mashtrues. Edhe banorët e Teheranit janë shprehur të zemruar. Ky veprim për cilin kanë marrë përgjegjësi zyrtarët amerikan besoni që është veprim i pamatur. Ku mbyn do të jetë më i vetëdijshëm dhe më shumë Soleiman do të prodhohet në këtë shtet, ju siguroj, ka thënë Bakshi, një student në Teheran. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka publikuar një video në Twitter duke thënë se irakianët janë të lumtur që gjenerali Soleimani nuk është më. Ai kohë më parë pati shpallur gardën revolucionare të Iranit bashkë me forcat e saj elite si organizatë terroriste. Brenda SBA-s ka pasur diskutime të ndryshme lidhur me këtë sulm. Udhëheqësi demokrat i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në dhomën e përfaqësuesve Elliot Engel ka thënë se sulmi i kryer në Bagdad kundër Soleimanit ka ndodhur pa njoftim apo konsultim me Kongres. Engel ka thënë se Soleimani ka qenë organizatori dhunës e arzakonshme dhe i cili ka gjak të Amerikanëve në duart e ti, mirë po shtyrja për para një veprimi të këti niveli pa përfshirë Kongresin, krijon probleme të mëdha ligjore. Ligjvënëset Republikanë në anën tjetër kanë mirë pritur vrasin e komandantit iranian duke përmendur mbrojtjen e territorit Amerikan. Raportimet për këto sulme vijnë në kohën e rritjes e tensioneve në mas të Washingtonit dhe Teheranit, prej kur SBA-ja është rrequr nga marveshja bërthamore që Irani ka nënshkruar me fuqit botrore më 2015.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve. Marina Australiane ka evakuar rreth 1000 turistë dhe banorë që janë bllokuar në qytetin Malakuta të Victoria si pasojë zjarreve. Deputeti lokal Darren Chester ka cilësuar këtë veprim si zhvendosje të pashembull të civilëve. Kryetari i Victorias Daniel Andrews ka shpallur gjendje të katastrofës shtetërore në gjarë zona përfshir Malakutën. Përgjatë fundjavës parashikohet që temperatura dhe më të larta dhe irra të fuqishme të prekin Australinë, duke rezultuar me atë që zyrtarët e konsiderojnë si zgjerim të zjarrit jashtëzakonisht rrezikshëm. Nga muaji shtator, zjarret kanë lënë të vdekur të paktën 20 persona dhe dhjetra të tjerë mbeten të zhdukur. Grecia, Qiproja dhe Izraeli kanë nënshkruar një marrëveshje për ndërtim të një tubacioni në ndet me gjatësi 1900 kilometra për të bartur gaz natyror nga Mesdheu në Evropë, duke krijuar mundësi që kështu të ndihmohet kontinentit në zvoglimin e varësisë nga furnizimet e Rusisë me energji. Kryetarët shtetëror të këtyre vendeve kanë qenë pjesë një ceremonie me Diana Arnathin për të nënshkruar marrëveshjen ashtu quajtur projekti Mesdheu Lindor. Kjo marrëveshje vjen teksa Rusia përgatitet për të nisur dërgimin e gazit këtë vit për dy tubacioneve në Evropë pas marrëveshjeve të arritura me Turqinë dhe Gjermaninë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian mbështesin projektin e Mesdheut pasi Washingtoni shumë shpesh thekson nevojën që Evropa të bëhet më pak e varur nga Rusia sepërket furnizimit me gaz natyror. Një grup i punëtorëve të kompanisë amerikane Amazon ka thënë se kjo e fundit i ka kërcënuar me pushim nga puna disa punëtorë për shkak të ngritjes së zërit në çështjet e ambientit. Grupi punëtorë të Amazonit për drejtësi klimatike ka thënë se punëtorëve u është thënë se po veprojnë në shkelje me politikat e kompanisë. Ky lajm vjen pas thirrjeve të përbashkëta të punëtorëve që kjo kompani të bëjë më shumë në luftimin e ndryshimeve klimatike. Amazon në anën tjetër ka thënë se politika e saj për komentet publike të punëtorëve nuk është e rre dhe vlen për të gjithë. Ky grup punëtorë beson se është përgjegjësia e tyre për të siguruar se modelet e tilla të kompanive si Amazon nuk i kontribuojnë krizës klimatike. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se do të ndalojnë përdorimin e cigareve elektronike me shije të mentës dhe pemëve pas shqetësimeve për përdorim të këtyre të fundit nga adoleshentët. Ky vendim është shqyrtuar për më shumë se një vit me shumë shtete vetë se kanë marrë vendime të ngjashme. Korea Jugore, India dhe Brazili janë në mesin e 10 vendeve që kanë ndaluar përdorimin e këtyre cigareve. Regulatorët shëndetësor në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se 55 persona kanë vdekur dhe më shumë se 2500 të tjerë janë shtrirë në spital si pasojë problemeve të lidhura me cigaret elektronike. Përveç kësaj, përveç këtij ndalimi, SBA-ja së fundmi ka rritur në 21 moshën e blerjes së cigareve dhe cigaret elektronike po ashtu përfshihen në këtë rregull. Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjykata themelore në Prishtinë liron nga akuzat të përfshirët në rastin Pronto. Aksidentet rrugore vazhdojnë të mbesin ndër kërcënimet më të mëdha për jetën e qytetarëve në Kosovë. Shtetet e Bashkuara vrasin gjeneralin e forcave elite të Iranit. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve për të kuptuar të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshim.